Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nüüd vastu sügist oleks nagu suvi kätte tulnud. Hommik oli maksimaalselt udune, aga nüüd hakkab selgeks minema, nüüd hakkab kõrvetama, nüüd võib võibolla päikese käes munegi praadida, kõik on võimalik. Ei tea muidugi, kas Tallinna rahvas ka kuuleb seda, mida ma räägin, sest viimasel ajal on niisugused uhked nähtused, et ei taha see signaal kuidagi pidi Tallinnas kostuda, vähemalt lõunatundide või nende korduste ajal, aga elu on juba niimoodi seatud, et eks ta sel kombel edasi peab ka minema. Nädala vahetusel on muidugi juhtunud igasuguseid kenasid sündmusi, vaata siia poole, tants ja trall oilliks, joomine kõva peor raames ja nii edasi ja sealt tagasi. Sporti meile lahutust mänge kõike ja eks muidugi vaikselt ka väga tark uudiseid, kuidas võt see burkade värk, aga burkade juurde me veel jõuame. Kuulsin mina ka võrdlemisi huvitava lause, ei mäletagi, mis telekanalis see oli öeldud, aga kõrva kostis nii. Ma ei tunne sinu vastu mingit hirmu. Ma ei tea, kas see häiris ainult minu kõrva või häirib mõnel teisel ka, aga üldiselt kui nüüd irooniaga pooleks öelda, me teame kõik, mitte et mis on sul minu vastu, vaid ikka mis on sul vastu minu. Niimoodi oleks nagu õigem, aga minu vastu hirmu tundmine või sinu vastu hirmu tundmine või vastu seina hirmu tundmine, ei tea. Teoreetiliselt võiks ju siin arendada igasuguseid kombinatsioone, eks vanemad inimesed võivad ju meelde tuletada ka mida tuntakse kellegi vastu, mida tuntakse kellegi millegi ees ja nii edasi. Mina ei tunne vastu lõvi mingit hirmu. No see on uhke küll, kuigi võib jääda mulje. Noh, on nagu on. Viis see mu mõtted muidugi siuks selle rajale, et tegelikult kui nüüd minna ürgsemasse keelde ja teha natukene võrdlusi, mis sõnad on vanemad, mis sõnad on uuemad. Teoreetiliselt ei peakski meil olema mitte peaminister, vaid peaks olema minister pea. Või midagi niisugust, sest ma vean kihla, et need peaga asjad olid ikka enne kui ministrid ja nii edasi. Areng, 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 mis sugune, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, nagu ütleb meie põhiseaduse preambul, aga siin pole kuskil öeldud, et ta peab säilima just niisugusel kujul, nagu ta praegu on. Lõppude lõpuks võib ju eesti keel säilida väga hästi ka, nii et kasutatakse inglise, saksa, prantsuse, vene või ükskõik mis teise keele sõnu, ja mitte rohkem kui 100%. Ei ole siin muidugi öeldud, jah, kus see Eesti kultuur peab säilima, kus see rahvus ja kuidas peab säilima, aga üldiselt peab tagama laiapõhjaliselt ja nii edasi. No muidugi see laipõhi, see on ka omaette nähtus. Vaatasin veel täna hommikul pealkirju, niimoodi silm läks kiiresti üle ja nägin mina õhtulehe video. EM-i gruppisõidu 6. koha teeninud Martin Laas. Tulin siia võidu järele, ehk siis originaalis za pabiedai. Noh, muidugi. Ja siis sõitis tema vastu võitu või võidu ees või ei tea mida. Eks see meie keel ole piisavalt väändunud ja küllab tema väändub veel, nii et tõenäoliselt võib ühel hetkel olla Eestis niisugune olukord, kus Vanemad ei saa oma lastest aru, sest lapsed kasutavad juba teissuguseid sõnu ja see peab ka tagama ikka Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise konservina NZ laos. Meelega ütlen NZ, sellepärast et meil sellele eestikeelset vastet ei ole, kuna munitsipaalvaru kaotati isegi seadusest ära, eks ta mõnes teises seaduses määruses veel tilbendab, aga see põhiline seadus, see enam teist ei kanna. Elu on juba niisugune, aga ei ole midagi eda. Ärkamisaeg on purraki kätte jõudma. See ei mäleta, mitu aastat sellest mööda on. Peast ongi väga raske öelda. Siis, kui Tallinna koolid anti rendile ja määrati tähtaeg, et 30 aastat ja seal toodi välja ka, et selle 30 aastaga läheb tehing maksma. Alguses oli jut 5 miljardist, siis juba 7 lisaga ja nii edasi. Aga enti nad ja kenasti eraisikute kätte. Ärkamisaeg, nagu ma ütlesin, on kätte jõudnud ja isegi Õhtuleht kirjutab juba, et Urmas Sõõrumaale kuuluva Vivatex Holdingu puhas kasum oli eelmisel aastal 2 miljonit eurot võrrelduna 2,8 miljoniga 2013. aastal. Noh, jah. Miks niisugune imelik lause, ei tea. Mina ka teile seletada praegu. See kasum oli 2 miljonit võrrelduna selle nii laia põhja purts ja pum. Ühesõnaga juba käivad vasaku jala pette liigutused ja möllu kui palju. Loomulikult, kui võtta nüüd ette selle asja läbi nämmutamine inimestele arusaadavamalt, me ju teame, et inimeste jaoks paljud arvud on nii suured, et nad ei saa sellest aru. Oli see vist Peteri printsiibis või oli see Parkinsoni teoorias, ei mäleta mina ka praegu täpselt, kus oli jutt sellest, et mingisugune miljard sõjatehnika peale, teine miljard sinna. Need küsimused otsustatakse istungitel hetkega. Aga vaat piruka hinna tõstmine 7 sendilt 9 peale, see on ju kõikidele arusaadav suurus, vaat selle arutamine võtab tunde. Heakene küll, katsun natukene lahti nämmutada. Ja eks see nämmutamine muidugi määrab ka ära inimeste vastuvõtuvõime, mõistmisvõime ja tegelikult kaudselt ka tema sisse tuleku. Vivatex Holdingu puhas kasum oli eelmisel aastal 5479 eurot päevas, mis on mõne inimese, ma ei tea, võibolla poole teise kahe aasta palk, eks ole. Võibolla peaks selle veel tundide peale ümber konverteerima, et 5479 võibolla see mõne jaoks tõesti ka niisugune rahasumma, mis ei mahu pähe. Võrrelduna, kuradi pärast võrrelduna, võibolla võrrelde nii, võrreldeks või, no tont seda teab, 2,8 miljoni euroga 2013. aastal, mis andis 2013. aasta puhas kasumiks päevas 7670 eurot. Võibolla mõned ei tea ja ei oska aimatagi, et miljard on 1000 miljonit. Ja nii edasi. Majandusaruande kohaselt laekus ettevõttele eelmisel aastal 4,6 miljonit. 2013. samamoodi, aga noh, eks mingisugused trikid-trukid olid siin ka mängus. Ma ei hakka neid arvutama päeva peale ümber, seda võib iga üks katseliselt ise teha. See on siis 4,6 miljonit, tuleb jagada 365-ga ja eks see kuskil niimoodi pealt 8000 päevas tiksub. Kui me nüüd võtame veel ja konverteerime selle kroonideks, siis peaks olema arusaadav ka see mõttekäik, mille kohaselt need firmad teenivad 550 000 see on minimaalne krooni päevas 30 aastat jutti iga päev. On liiga keeruline, ilmselt on, aga no kuna kroon on juba ajalooline ühik, siis no ei teeni no nii miljardeid midagi, ainult sajad miljonid tulevad, eurodes on see kuskil 36 000. Läheb päevas tuuri, mida on ilus vaadata ja mis arendab, edendab, panustab ja nii edasi. Osa ühing, kooli arendus, võt, kus arendavad kooli, pette nimetus, tegelikult see peaks olema raha arendus endale, mis kuulub mitmele tuntumale ja vähem tuntud ettevõtjale, siin on ka nimesid igasuguseid, aga need ei puutu asjasse, need puutuksid asjasse ainult siis, kui tegu oleks. Ma ei hakka ütlema ka sellepärast, et see võib palju siit solvata õigemini seda rõhuvat vähemust. Nemad said eelmisel aastal 1,2 miljonit eurot kasumit, 2013. 3,6 miljonit eurot kasumit, puhas kasumit aasta jooksul, see on 9800 eurot päevas. Tallinna linnalt sai kooli arendus eelmisel aastal 1,9 üle eelmisel aastal 1,8 miljonit eurot. Vägev. Niimoodi siis elatakse. See oli nüüd kasumisaajate Paul Kosher kirjeldus Õhtulehest, aga võiks ju minna vandenõuteooriasse ja vaadata tite teist otsa, kui palju kahjumit on kannatanud meie maksumaksjad sitapäiste linnajuhtide ja saali teie jobukakkudest volikogulaste kuritegeliku lolluse tõttu. Miks ma nii ropusti ütlen? Sellepärast, et ma oleksin sitapea ja jobukakk, kui ma niimoodi ei ütleks. Vähemalt endale tunduks küll. Teie võibolla tahaksite, et ja no lasse lollikene seal räägib. Vaatame, kaua ta räägib. Küll ta varsti ikka kinni pannakse. Ja täpselt samu tehinguid me võime märgata ja tuvastada ka panganduses, tervishoius, korrakaitses, riigikaitses ja praktiliselt ükskõik millise muu teema lõikes. Aga kuna Eesti rahvas on rikas ja ikka taristab, paristab keele, kultuuri ja muu nähtuse, säilimise ja muu sisse peale nii ja taha, siis lastema olla, elame, samas ei ole ka erilist imestust esile kutsuv niisugune kena kirja algus, nagu praegu kohe kuulete. Kuidas ma moslemiks hakkasin? No kui te tuletate meelde, millest ma hetk tagasi rääkisin ja neid kahte asja seostada suudate, siis võib ju mõningane tulemus tulla ka, aga kiri ütleb nii. Kuidas ma saan sellist pasapeadest koosnevat valitsust usaldada, kes nii palju hämab ja seda mitte enam iga päev, vaid lausa iga sekund. Ma pole oma hinges selline, aga olen nii vihane Eesti valitsejate vastu. Asi algas sellega, no nüüd tuleb mängu pagulaste teema, et siia saabuvad kristlased. Nüüd on käimas suur arutelu burkade ümber. Mis hetkel hakkasid kristlased kandma burkasid? Numbritega hämamine käib kogu aeg ja sellest pole nagu mõtet rääkidagi. Küll 30, siis 170. Lõpuks tehakse riigihange 2050 keele õppeks. Ka tippu tuleb välja, et keeleõppe polegi kohustuslik, vaid vabatahtlik ja siia asustatud põgenikel pole sittagi targemat teha kui jalkat taguda. Keegi neile otseselt Eesti kultuuri kombeid ei õpeta rääkimata sulandumisest keskkonda. Järgmiseks hakkavad kirikutegelased nendes kristlasi tegema ja oma majadesse paigutama. Kui iiveldama ajavalt silmakirjalik on eetikata ja moraalita poliitika, et eestlane on rassist, kes võõrast kultuuri ja parasiitlust oma kodus ei poolda. Järelikult on ka Ungari, Läti ja Austraalia peaministrid rassistid, kuna nad mõtlevad nii nagu sinu koduma rassistid. Kas tõesti pole aimu, mida need migrandid on mujal riikides korda saatnud ja kuidas nad on põlisrahvale pähe istunud? Kuidas saab neid armastada? Kuidas küll mõisted ja tähendused muutuvad ajas ja ruumis? Tegu oleks nagu idiootidega, kes ei valda mõisteid, peaasi, et saaks ainult ära panna. Mul ei ole samuti midagi pagulaste vastu. Aga ma ei määri neid teistele kaela peale nende, kes tahavad, et nad tuleksid, aga mitte tema õuele. Sõna viha asemel peaks õppima kasutama sõna armastus oma maa ja rahva vastu. Selle rahva alles hoidmine omal kultuuri alusel, mitte vägistada rahvast võõraste kommete alla. Aru ma ikka ei saa, et miks ma peaksin armastama peale surutud pagulasi ja kultuuri. Tehke mulle selgeks. See viimane tehke mulle selgeks oli ja natuke ohtlik. Võibolla pannakse siis nii pagulased kui pagulaste vastuvõtjad kohanemiseks ühe ja sama plangu taha, kus neile siis õpetatakse, kuidas asjad paika peavad minema või kes seda teab. Aga ega siin loogikat eriti ei ole. Valetatakse, jama aetakse ikka kohe natuke liiga palju tõepoolest. Ja mis tähtsus sellel on, mis usk inimesel hinges on? Lõppude lõpuks üks asi on see, mis on sul südames, teine asi on see, kuidas sa sellega poosetad oma kaaskodanike ees. Lõppude lõpuks asi taandub ikkagi selle peale, et vaat mina olen selle usulahu esindaja, sina siit ei ole midagi, see sinu usk ei kõlba kuhugi. Ja see on kõige lihtlabase mina keskne eputamine, edvistamine, oma tähtsuse rõhutamine ja muidugi kaudselt ka kiriku või pühakoja või ükskõik mille korjanduskarbi ülistamine isiklikust pimedast lollusest. Kas me tegeleme Jumalaga või me tegeleme hoonete ja organisatsiooni kinnisvaraga? Vaat seda peab natukene igaüks oma keha mõtlemisvõimelises osas seedima. Miks ma ütlen mõtlemisvõimelises osas? Sellepärast, et ma päris täpselt ei tea, kas see on see ülemiste poolkeradega või alumiste poolkeradega osa. Noh, eks neid variante jää ülegi. Loogikat siin ei ole. Pagulaste aitamine pidavad olema halastustegu. Pagulased tulevad kärinal, mürinal üle piiri. Üks jeekim oli merealuses tunnelis 50 kilomeetrit marssinud, no kohale ikka ei jõudnud, võeti tema sealt vahelt ära ikka kuidagi pidi, aga 50 kilomeetrit pimedas tunnelis, no see nõuab mõneti närvi. See oli kõva, no jah, kui hea hooga minna, ikka vaata 12 tundi uhamist või umbes niimoodi, ega ta seal eriti jooksnud ka. Nii et pagulaste aitamine on halastustegu, illegaalsete immigrantide aitamine on kuritegu. Kuidas me teeme vahet? Kumb on kumb? Pagulased näiks rohkem jõuga sisse tulevat, aga need illegaalsed, need nagu vaikselt nii ferdavad ennast ja püüavad valitsust mitte tülitada ja liikuda kuhugi, kus nemad siis alles jalad lauale löövad ja oma nõudmisi esitavad. Illegaalsete immigrantide abistaja, nende riiki smugeldamine, see pidavad olema kuritegu oma riigi ja rahva vastu. Pagulaste aitamine pidi olema, nagu ma aru saan, heategu oma riigi ja rahva suhtes. Ja kes püüab praegu siis illegaalseid pagulasi immigrante riiki smugeldada, ikka valitsused, ikka oma vaheliste kokkulepetega. No tundub, et saa sa nüüd aru, mis siin on kuritegu, mis siin on heategu. Miks pöördub Eesti inimene islamisse, võiks nüüd juba eeltoodu põhjal üle küsida ja vastata, sellepärast, et ta on kaotanud usu meie spekulatiiv kristlusse. Ei ole meil siin usku ega midagi, viskad peode ja raha lauale ja kohe kohandatakse usku ja tõekspidamisi ja kõike. Eesti rahva usk taandub väga lihtsa asja peale. Meil siin usutakse rahvas vähemalt või no kuidas sa nimetad seda seltskonda, kes tuleb kokku? No inimhulgad usuvad siia maani, et mingisuguse platsi peal kooskäimised ja karjumised, igasugused lendlehed, flyerid, arutelud, diskussioonid, allkirjad, ettepanekud, pöördumised, algatused, listid, mõttekojad, Facebooki lehed, petitsioonid, ajutalgud, jääkeldrid, metsa, koosolekud, gruppid, osalus, veebid, et need kuidagi kedagi kuskil miskit moodi mõjutavad või nii. Ei mõjuta. See on täpselt sama suur mõju kui onanismil iibe tõstmisele. Ei ole mõju. Lõppude lõpuks võiks ju ka kogemustest õppida. Toompeale on tassitud ilmselt miljoneid, kümneid miljoneid, võibolla sadu miljoneid allkirju. Noh, mõningane dekoratiiv mõju on, sest aega ajalt öeldakse, et ei teeme ikka teistmoodi, aga seda ei öelda mitte allkirjade pärast. Seda öeldakse sellepärast, et keegi saab ise ka siis aru, et nüüd on endale pandud köis kaela ja ise sikutatakse seda pingule. Ei mõju need igasugused kogunemised, jauramised ja ei mõju nad sellepärast, et ei noh, mina ka karjusin kooris teistega, ma olen tagasihoidlik inimene, ega ma avalikult ei karju. Ma ootan, kui nad teevad asja ära, siis ma vaatan, kas tulen põõsast välja või ei tule. Ei mõju need asjad suurt midagi, mõjutavad nad ajakirjandust, ajakirjanikud saavad ju kirjutada, et platsile kogunes peaaegu 8 inimest, kes kõik olid kole, tigedad ja kurjade nägudega, aga nad olid leppinud sellega, et kasu ei ole. Noh ja siis teise platsi peale kogunes üle 10 miljoni eestlase toetamaks pagulasi, pederastjat ja kurat teab mida veel. Eks see ole ajakirjandus oma tuntud ja tundmatu seaduses? Me võime rääkida inimesega silmas silma. Ühesõnaga, kui ütleme minu 100 kilo läheb, no, naabri 60 kiloga rääkima, siis kui 100 kilone räägib, 60 kuulab, eks ole, niimoodi võib ajada asju. Aga kui minu 100 kilo läheb, ma ei tea, kui palju kaaluva Stenbocki maja ukse taha vinguma, siis varsti tuleb eemalt ja minu 100 kilo sõidutatakse nii kenasti minema, et lust vaadata. Tegelik tulemus 0, kuigi see saab panna linnukese kirja, jälle üks ära koristatud, nüüd võiks preemiat ka saada. Muidugi Eesti rahva vägevad esindajad võivad kirjutada alla, võivad käia ühisköhimistel ja võivad olla ka siiralt veendunud, et just nemad teevad Euroopa Liidu poliitikat, määravad Eesti rahva tulevikku ja häirivad Euroopa Liidu vääramatud kurssi. Ja siin oli jutt pagulastest, purkadest. Issand jommal, mosleminaistel on maskid näo ees, umbes niimoodi koitid peas, nägu ei näegi, aga samal ajal võivad nemad oma vöökoha ümber panna pommid, seega siis pommi vöö ja meie ei teagi. Ja vaat kui nägu on paljas, siis meie kohe näeme, et pommi vöö on, no tähendab loogikat ei ole siin tolligi ja ma arvan, et see purkateemaline jauramine on ka Asendustegevuse asendustegevus, mille kellegi asendaja on oma asendajale andnud, et sel suisel ajal päris igav ei oleks ja et ta igavusest päris lolliks ei läheks või kui läheks lolliks, siis vähemalt kindlas kontrollitud suunas. Olen öelnud, et kõik need metoodikad, mida kasutatakse, taanduvad ühe peale. Viige kits toast välja ja näete, kui palju ruumi saab. Võimalik, et suur osa inimesi ei tea seda tähendamissõnalist anekdooti, aga mine sa tea, võibolla teavad ka. Konstrueerisin natukene teise kombinatsiooni ka selle purka teema baasil, et seda paremini inimestele seletada. Kujutage endale ette Hispaaniat. Härjavõitluse areen. Areenil on härg ja härja surm. Ehk siis espadaga torreador. Espada see on see, millega torgatakse see mõek või niimoodi. Torreador vaatab põrnitsevat härga ja lehvitab oma muletat. Seda punast asja, mida ka rätikuks nimetatakse. Härg näeb nüüd ainult punast lehvivat riiet ja ründab seda. Torreador viskab selle riidetüki käest ja teeb saatusliku torke. Usun, et see oli paljudele juba üle mõistuse käivalt keeruline, sest noh, miks mõtted lähevad selle peale, et see härg kui ära tapetakse, et kuida temas siis Eesti rahva lemmik toitu šašlõkki teha ja võt oleks see mul möödunud reedel olnud, küll oleks saanud hea praadimise. Aga tõmban sellega paralleeli. Eesti rahvas põrnitseb pagulaste suunas, no ülekantud tähenduses, no kõik tõepoolest ei näe. Ma tean, et paljud ütlevad, et ei vaata, mina vaatan praegu aknast välja, mina ei näe ühtegi pagulast, mina tean, et minu juurde pagulased ei tule mina. Eesti rahvas põrnitseb pagulast ja on pahane. Valitsus näeb seda ja hüüab. Nende näod on kaetud burkaga. Rahvas saab aru, burka, tekib meeletu lärm, burka. Valitsus otsustab nüüd armulikult burkat keelata. Rahvas ruigab rõõmust ja pagulased võivad tulla. Umbes nii see värk on, no mõlemal juhul on ühendav teema riie, aga ma kardan, et seegi oli liiga keeruline. Ja mis puutub sellesse purkasse, võivad siin kõvad mehed Euroopa koolitusega ja Euroopa toolisoojusega veel kannide peal öelda, et ei probleemi ei ole Euroopa kogemus, aga meie vaene kohitsetud põhiseadus ütleb ikkagi oma 12. paragrafis, et kõik on seaduse ees võrdsed. Ja siin tuleb oluline osa. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usu, tunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Ja kuidas me nüüd võtame kätte ja ütleme, et ei, sinu usk võib ju öelda küll, et nägu peab olema kaetud, aga võt meie kodukord. Ja nii edasi. Kas see on nüüd usutunnistuse pärast diskrimineerimine või ei ole? Just nagu ikkagi oleks. Ja tuletaks siin meelde, et tegelikult herra Ansip ju ka, kui tulid kaks purkasikandvad ajakirjaniku tema juurde, sattus segadusse ja ei tahtnud seda sallida. Seega siis kaudselt võttes on veenvalt tõestatud, et paragraf 12 tõmbame maha. Võt niimoodi. Aga mingisugust võrdlevat analüüsi, kui see paragraf 12 kehtib, ei ole vaja teha. Istuvad juristid asjat oma põhjad laiaks, saavad roppu raha selle laiutamise eest ja kasu ei ole mitte midagi. Iseenesest eelistaksin, kui inimesed ei peaks häbenema oma usku, kui nad siia on lastud. Tuleb tunnistada ka nende õigust oma usule, aga parem on, kui nad lähevad sinna, kus on soem, sest meie kliima ei ole nende jaoks ja ei ole meil ka metrood, kuhu saab talvel sooja minna ja kus saab oma hobidega tegeleda, et mitte tööle minna ja ikkagi enam vähem, et ära elada. Samas, eks selles islamis ole ka positiivseid asju, mis paljudele negatiivselt mõjuvad. Ma võtaks natukene niimoodi siin soolise diskrimineerimise raames. Üks moslemi naine kunagi ütles kenasti, et see käib nüüd meie naiste kohta, et teie naised käituvad kummaliselt. Nad istuvad tundide viisi peegli ees ja mukivad ennast üles, et avaldada tänaval muljet võõrastele meestele, siis tulevad koju, võtavad meigi maha, tõmbavad mingi loitunud ürbi kodus selga ja näitavad ennast niisugusena oma mehele. Meil on kõik vastupidi. Me oleme ilusad ja säravad oma mehe ees, aga tänavale minnes näeme välja tagasi hoidlikud, sest miks peaksime erutama oma iluga võõraid mehi? Muidugi siin võib öelda, et ei, teie ei ole üldse vabatahtlikus abielus, teie olete siin kitsede või lammaste eest ostetud. Noh, aga mõtleme nüüd nende Eesti naiste peale, kes ootavad rikast välismaalast, et mehele minna. Mis vahe siis sellel on? Ühel juhul saab muidugi naise müümise eest need lambad või kitsed keegi teine, teisel juhul, ma pean silmas siin arenenud Euroopat, paneb naine ise käpa sellele rahale peale. Üks müümine kõik ja siin peab otsima juba seletusi ja seoseid naise iseloomust, olemusest, tõekspidamistest. Ja eks muidugi ka usust. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Shaval 1436 või 10. august 2015, ehk siis 25. Av 5775 või 10. lõikus 60228 või juuliuse päev number 2457245 ja täna võiks tegelikult ju teha ka Eestis mingisuguseid huvitavaid üritusi, kui need ei ole jälle niisugused, et neid ei peaks tegema. 1874. aastal näiteks korraldas Karl Robert Jakobson, keda mõnes koolikirjandis on peetud kolmeks erinevaks isikuks. See kolm ainus koosnes siis Karlist, Robertist ja Jakobsonist, kes võiks ka vene lauli olla, võt see Karl Robert Jakobson korraldas 1874. aastal just nimelt täna oma kurgi ja talus Eesti esimese künni võistluse, mille tulemustest ausalt öelda ei tea ma kohe mitte midagi, aga jah, paha ja piinlik oleks võinud ju välja uurida, kuigi ega sega midagi ei ütleks peale selle, et kõlbas sel ajal künnivõistlust niisugusel kuupäeval nagu 10. august teha, võiks ju nüüd ka Eestis teha üle-eestilise künnivõistluse, mitte rahvusvahelise, vaid just Eesti oma võistluse. Lätlased võivad teha ju oma, leedukad oma ja soomlased oma ja nii edasi. Ja eks see künni Euroopa meistrivõistlus, see võiks ju toimuda kuskil neutraalsel alal. Tuleme aastasse 1897. Kas teile ütleb midagi niisugune nimi nagu Felix Hoffmann? Vaat see Felix Hoffmann oli saksa keemik, kes konstrueeris või õigemini ütles, et nii, kõik, see on valmis. Kes saavutas 1897. aasta 10. augustil aspiriini, mille ühe tonni tootmine ei maksa suurt midagi, aga mille müügi kasum peaks olema vist tootmiskuludega võrreldes miljoni kordne kui mitte veel suurem. 1934. aasta, vaat see oli üks uhke sündmus, igaüks võib sellest teha juhul ka isiklike järeldusi, aga jah, see oli see aasta, kui Ameerika Ühendriikide president Franklin, oli ta vist Delano Roosevelt, andis käsu natsionaliseerida hõbe. Ju siis oli hädasti vaja. 1945 olid siin igasugused pommitamised Jaapani aladel päris jubedad ja vägevad. Oli see vist 9. august, kui Nagasaki sai oma pommikese kätte. Fat Man oli see. Muide, kas teie teadsite, et see pomm pandi plahvatama 1800 jala kõrgusel, jalg on 30 pisukese lisaga sentimeetrit ja tulemus oli väga vägev. Aga jah, 10. august oli see päev, kui Jaapan lubas teises maailmasõjas alistuda tingimusel, et troonile jääb Hirohito. 1981. See on nüüd niisugune sündmus, et võiks nagu tõmmata paralleele ka tänase päevaga ja võib-olla jälgida kella tiksumist edasi ja sündmusigi, küllab neid paralleelsündmusi tuleb veel igal juhul. 1981. aastal arutas EKP ei mitte Euroopa Keskpanga, vaid Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee büroo Eesti NSV elanike internatsionalistliku ja patriootliku kasvatamise küsimust. Võeti vastu ka otsus, mis oli siuke lihtne ja selge, kõigest 11 lehekülge pikk. Saa sa nüüd aru, mida siis otsustati või ei otsustatud, aga kui on asi, mis on 11 lehekülge pikk, siis on juba kahtlane. See on hullem, kui ma ei tea, hambaarja kasutamisõpetus või midagi taolis. Seda saab ka veenitada ilmatuma pikaks, viidata igasugustele aktidele ja teadustöödele ja nii edasi. Täna 1988. aastal avaldas ajaleht Rahva Hääl Molotov-Ribbentropi pakti salajase lisaprotokolli eestikeelse tõlke. Oi, kui praegu saavutaks sellise ajalehe läbi müügi. No võibolla peaks ise tootma mingisugused teised tõlke või avalikustama siin mõned teised lisaprotokollid, natuke värskemad, aga noh, that's life, nagu öeldakse puhtas eesti keeles. Või that's in the life in the laia põhjalise nii. 1989. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu kohalike nõukogude valimise seaduse, mis mõningal määral piiras muulaste õigusi. Protestiks selle vastu toimusid 10.–19. augustini Tallinna autobussikoondides ja veel mõnes venekeelses ja venemeelses ettevõttes streigid. Pealinna transportiprobleem aitasid nendel päevadel lahendada autojuhid teistest linnadest ja rajoonidest, mis teiste linnade ja rajoonide transport tegi ja kuidas see nii kiiresti organiseeritav oli, seda ei oska mina teile tänase seisuga seletada, aga see oli nii. Nüüd võiks vaadata natukene ka mida. Välismaa. Välismaa on ka niisugune tore koht, kus toimuvad toredad sündmused ja eks sealgi ole neid asju, millest räägitakse kõva häälega ja millest eriti kõva häälega ei räägita. No Suurbritannia välisminister Philip Hammond, tema jõudis seisukohale, et Aafrika migrandid ohustavad Euroopa Liidu elustandardit ja sotsiaalstruktuure, no tulevad ikka karjas peale. Ja Philip Hammondi seisukoht on konkreetne. See on see, et Euroopa Liit ei saa vastu võtta kõiki neid miljoneid inimesi, kes tahavad tulla siia, et tarbida seda, mis Euroopa Liidust veel alles on jäänud. Nagu me kõik teame, Euroopa Liidul on ka kriis, mida nagu ei ole ja samas, mida nagu näha on igal pool ja seda kriisi ikkagi ei ole ja nagu kasvab, aga kasvab nagu negatiivselt ja siis kasvab positiivselt ja siis tuleb metoodikat ümber teha, et ei oleks ikka nagu kriis, aga samal ajal on nagu kriis ja tont seda teab, mis siis tegelikult on, aga iseenesest on täiesti loogiline, kui saare riigi asjapuu ütleb, et kui saarel on oma piir ja ei mahu väga palju sinna suletud ruumi, siis on loogiline, et Euroopa Liidul on ka teatavad piirid. Muidugi peab arvestama, et need piirid on väga imelikud. Eks siin ole ka ju kimpodi viisi jumala võõraid tegelesi, kes on valmis neid piire kaitsema, aga koha peal, sest noh, sõdida on ju vaja ja kodus seda nagu teha ei taha, seega tuleb seda teha siin. Nädalavahetusel on mul paarisõnaline kirjavahetus ka tegelasega, kes lõi julgelt rusikaga vastu rinda ja ütles, meie kaitsevõime on kasvanud kogu aeg. Noh, tegelikult ei ole see meie kaitsevõime suurt midagi kasvanud, meile on tulnud siia teised sisse, kes tahavad ennast kaitsta ja just nimelt siin, sest ei ole paremat kaitset kui rünnak ja muidugi selleks, et ennast kaitsta, tuleb paigutuda võõrale territooriumile ja siis hakata ennast kaitsema. Sest üldiselt ei saa ju öelda, et me ründasime seda riiki, me ründasime teist riiki. Ei, me läheme sinna riiki ennast kaitsema ja teise riiki ennast kaitsema ja nii edasi. Aga sellest ei räägi keegi jälle kui kaitsmisest, kui mingisugune oinapea võtab pommi vöö, läheb turul lihamüüja juurde ja laseb enda enese kaitseks vaieldamatult õhku. No see on nüüd juba niisugune ülevindi iroonia ja kujund, et kui keegi sellest aru sai, endale te pika paiaga ärge kiirustage, muidu ülendate niisugusele tasandile, et lähete õue, hakkate teistega rääkima ja teised pööravad ära, sest arvavad, et teie olete ära pööranud. Jälle tuleb siin niisugune segane värk välja. Ja Philip Hammond on seisukohal, et ei saa ikka kogu seda kampa vastu võtta. Nüüd ma olen enam vähem kindel, et hakatakse varem või hiljem uurima ka, mis kuradi jõud oli see, mis lükkas selle kamba liikuma. Kuidas on organiseeritud nende liikumine üle veekogude ja nii edasi. Aga tsitaatiga, me peame võtma jõu kokku ja lahendama selle probleemi, ja saatma täiesti meelekindlalt päritolu riikidesse tagasi kõik need inimesed, kellel ei ole mingisugust põhjust või alust taotleda endale varjupaika siis. Lõppude lõpuks, kui tullakse ikka rusikad õieli ja nõutakse, et mina põgenen praegu raiskasi eest, aga teie niimoodi, et mina oma sotsiaaltoetused elamise ja kõik muu kätte saan, no see on natuke liiast. Siin peaks ütlema, et see lamoonekas on nüüd küll langenud piirivalvete kapsaae. Ta pane muidugi imestama see ka, et eks seda seltskonda tuleb sisse ju üle mere ja teoreetiliselt vähemalt on just selle mere ääres ka vägevate sõjalaevastikega Euroopa Liidu riigid. Võiks ju mõned sõjalaevad ka panna piiri kinni ja kohe üsna tihedalt kinni ja minu pärast kas või paar paukugi lasta, sest eks neid upub seal oma lekkivate lootsikutega niigi, ei ole midagi parata, mõnel hetkel tuleb olla julm ja teha selgeks, et tehke oma kodus ise asjad korda, mitte ärge tulge siia meie elu kihva keerama. Ja kui ka tuleb valitsuse otsus mingisugune siis, et need otsused on nüüd niisugused, mis peaksid igale oina peale selgeks tegema, et need valitsused, esiteks, ei ole valitsused, teiseks on nad kellegi teise, mitte oma riigi, rahva, keele, kultuuri ja kõige muu niisuguse alluvuses, vaid nad on oma rahvale, riigile, keelele, kultuurile, oma laia põhjaga pähe istunud ja nõuavad, et neid selle laia põhja kaudu toidetaks, armastataks, ülistataks või muidu. Asi liigub orjandusliku korra poole kärina mürinaga, aga kõige tähtsam on, et see on ju rahva vabatahtlik otsus. Rahvas on silmades särades lasknud oma hääled valimiskastidesse ja tellinud endale pähe kellegi laia põhja, no näiteks minister pea ja nii edasi. Leidis ka Briti minister Herr Hammond, et Euroopa Liidu seadused on niisugused, et ei ole neil saba ega sarvi ja et need, kes siia sisse trügivad, võivad olla kaunikesti kindlad, et nende siin naljalt lahti ei saa. Et nende tagasi saatmine on piinarikas keeruline protseduur. No ja nii edasi. Tsitaat võiks olla, et see ei ole püsiv variant või lahendus, sest Euroopa ei ole võimeline ennast kaitsema ja oma elustandardit alles hoidma, elustandardit ja oma sotsiaalseid struktuure alles hoidma, kui ta peab siia sisse veel tõmbama miljoneid Aafrika migrante. Ei usu mina, et lugupeetav minister siin liialdas, kui ta ütles miljoneid. Pigem võibolla on ta ka natukene nagu Eestimaaga seotud ja teab juhtumisi vanasõna, et annad sõrme, võtab käe, noh ja nii edasi, tõmbad punni eest ja tuleb kõik. Ja huvitav tõepoolest, mis pärgel on lahti selle Aafrikaga, Lähis-Idaga, õige mitmes piirkonnas, et inimesed sealt jalga lasevad. Jah, on igasuguseid nähtusi, ma saan aru 10. Kuskilt niimoodi võibolla 100, aga suurem hulk, see on juba ju rahvaste ründav ränne ja muud midagi. Igas riigis on neid, kes mõtlevad teistmoodi, kes tahavad elada teistmoodi, ei tea, kas see on mingi karma, võlg või midagi taolist, aga need asjad ei klappi ja kui me räägime Aafrika abistamisest, oi jummal, ma mäletan, kui ma läksin esimesse klassi, siis juba oli juttu selles, kuidas Nõukogude Liit palehigis abistab Aafrikat. No siis oli Kuuba värk, kuidas ta abistab Kuubat, abistab. Kõik maailma riigid peaaegu on abistamas kedagi Aafrikas ja mitte midagi kasu ei ole. Ikka on nagu on. Ilmselt abistatakse Aafrikat, aga mitte inimesi, kes elavad Aafrikas. Ja inimesi saab abistada just nimelt harimise kaudu, kui ma siin saate alguses rääkisin nendest suurtest arvudest, siis tegelikult ma ju mõtlesin seda päris tõsiselt. Üks asi on rääkida, et sinna läks 500 miljardit Rail Baltic, paneme sinna sektorisse 200 miljonit, teise 500 miljonit. Me oleme nende häälitsustega nii harjunud, et noh, see harjumine on üks põhjus. Ja teine põhjus on see, et me ei tea, mida see tähendab. Ja just nimelt see harimatus ongi võibolla tinginud, et väga paljud inimesed on igasuguste laenude orjad, et need SMS-laenud paisutavad oma protsente ka muide harimatus. See protsent, mida sisse nõutakse, on ka oma ette harimatuse tulemus. Me ei oska välja rehkendada sedagi, et meie aus ja palavalt armastatud maksuamet võtab ju ka viivist 21% aastas,
sest sa ei suutnud maksta ära 100% järelikult. Teeme su elu kergemaks, maksa 121%. Proost, natšailnik, taas joome kullat kolpest, mitte medeomist viil, nagu ütles Herbaturin. Ja see on kõik just nimelt selle tulemused meie haridussüsteem ei anna meile seostatud teadmisi, mis puudutavad ühiskonda inimesi. Me ei saa aru sellest, et me ei ole mitte mina pean saama riigilt, riik peab minuga tegelema, riik peab minule andma, riik peab minu eest hoolitsema, vaid et see riik peab olema meie looming. Ei mäleta, kes kirjutas millega seoses, et Araabia maade naised tapavad end ühiskonna heaks. No tegelikult, kui me läheme kaugemale esoteerikasse, siis kunagi see SS-i koolitused olid ka ju selle peale, et võta vastu surm ja pakku surma. Eks see enese suretamine oma ego mõttes ongi see, milles siin juttu on. Kui me tahame luua riiki, siis, no mäletan muide, loosungid, kus solo oli maha tõmmatud ja soli oli asemele kirjutatud. Soleerimise asemel peab meil olema solidaarsus. Ja muidugi ma tean, need on mõlemad võibolla halva kõlaga sõnad, aga me ei saa keeta oma katla nurgas rammusamat suppi, kui on mujal. Me võime olla nii ahned kui tahes, aga see vajub laiali, see supp keeb, kui see kujund jälle kurat võtku liiga keeruline ei ole. Me peame aru saama, et võlg on võlg. Me peame aru saama sellest ka, et riigi võlg suureneb ja kui riigi võlg suureneb, siis ei saa minna meie elu paremaks. Me peame aru saama ka, miks löödi maha Saddam Hussein, miks löödi maha Muammar Gaddafi, tõsi võibolla võõraste kätega ja tont teab mis nipiga. Aga kui me tõmbame siin nende kahe mehe hävitamise juures paraleeli siia, siis praegu hävitatakse ju Euroopat selle musta pagulasmassiga, kellel on absoluutselt teised arusaamised rahvusest, keelest, kultuurist, väärtustest. Nad tormavad siia sisse ja kõik. Aga Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Saddam hakkas kauplema eurodega, mis oli dollarile nii surmav, et leiti kohe massi hävitusrelv. Gaddafi tahtis luua ühtset Afrika ala, kus kehtib kulddinaar. Ja muidugi, eks tema arusaamine intressimajandusest oli ka ebakosher. Milleks niisugusi inimesi organiseerime, mässu lubame neile. Ma ei tea, mida lubati, aga igal juhul need mehed löödi maha. Ei saa mina aru sellest, miks on vaja sõdida Süüriaga, kui Süüria sõdib ISISega või kuidas seda nüüd kutsuma peab ja tahab hävitada neid samu terroriste, kelle vastu on näiliselt ka see, kes nüüd ründab terroristide ründajat. Arusaamatud värgid. Aga jah, paraleelid on siin ilmselged, ainult et kui neid paraleele nähakse sama hilja, kui siin ma lugesin ette ju ikka selle sama teema, mitu tuhat eurot jookseb kellegi puhas kasumisse iga päev, siis viimane kustutab tule ja ma arvan, et viimane eestlane ütleb ka selges eesti keeles ühel hetkel, et jaa, that's life. Dankeschön, wiedersehen, Schluss või midagi taolist ja võibolla ikka veel ei tunnista, et teda enam ei ole või ei usu seda või vaatab tühja pilguga esimese klassi eesti keele õpikut ja mõtleb, et huvitav, kuidas võib inimene oma ema keelt nii valesti kirjutada, mis A-U-T-O, see peab olema car või midagi taolist. Jah, Viimase kuu aja jooksul on olnud tohutu hulk Prantsusmaad ja Suurbritanniat ühendava tunneli tormijooksusid. Neid vist kokku on olnud neid intsidente kuskil, oli see nüüd 37 000 või 47 000, ei mäleta, aga möll jätkub. Hädasti on vaja sellel massil jõuda Suurbritanniasse ja mis siis edasi lahti läheb, tont seda teab. Nii palju kui mina aru saan, Abdul Turay andis ka siin mõista, et Suurbritannias elavad tumedanahalised ei taha sugugi mitte, et Aafrika tumedanahalised tulevad ja see on üks niisugune kenakene tähelepanek. Üks mu vene rahvusest kamraad, kellega me suhtleme vene keeles, kuigi ta tõenäoliselt saab aru eesti keelest, aga kuna ta töötab ka venekeelses keskkonnas, siis ega see rääkimine tal nii kerge ei ole. Tema ütleb ka, et ei, Eesti piir peab jääma kinni, sellepärast, et siis on hea, ma saan minna Venemaale sugulastele külla, aga nemad nii kergelt siia tulla ei saa. No see on jälle omaette suhtumine, eks ole? Kui nüüd vaadata ringi natukene, mis toimub maailmas veel, siis kuskil umbes 700 Keenia pastorit, no need 700 võiksid esindada umbes 10 miljonit Aafrika kristlast, võtsid ette mõista hukka president Obama ütlemised. President Obama püüdis panna ühte patta mustanahaliste vabastamist orjusest huvitav, noh, ega nad nagu kellegi orjad ei ole, kui siis ise enda orjad ja muidugi võidelda ka homoõiguste eest. Ja kisa läks lahti sellepärast, et rassism ja homoseksualism, need ei ole nagu ühe paja produktid, nad võivad olla, aga ei pea olema. Ja ütlesid need pastorid, et nemad ei taha, et meile surutakse peale niisugusi asju, mis on meie religiooni ja kultuuriga vastuolus. Vaad Keenia pastorid ei taha, aga meie peame olema tolerantsed ja tahtma võib-olla, tont teab mida. Iseenesest muidugi need usuküsimused on keerulised ja mis asju siin ilma saetakse, sellest niisugustel tingimustel on ikka üliraske aru saada. Võtaksin siia lõppu veel ühe lühikese kirjatüki. Kiri algab ikkagi sõnadega tere, noh ja veel siia pandud Margus ka, mis näitab, et kiri on suhteliselt isikliku tooniga. Kuulesin saadet Tiit Madissoniga. Kõlama jäi lootusetuse tunne, nagu midagi enam parandada ei saaks. Saab küll, püha sõda ei ole veel läbi ja on alles algamas. Ärkavaid inimesi on tänaseks piisavalt ja maailm ei kuku kokku. Võitlus käib vaimselt kõrgetel tasanditel. Olen tänaseks ka ise kokku puutunud Soome lastekaitse terroriga. Hetkel nendest teemadest ei räägi, kuid tahan kinnitada, et lootusetuseks pole põhjust. Hirm tuleb endast välja ajada, siis kaovad ka mured. Hirm on see, mis meid vaimuhaigeks ja vigaseks teeb. Armastus, harmoonia ehk ratsionaalsus on see jõud, mis parandab kõik. Kaotasin oma elus kõik, mis minule tähtis oli. Lapse, naise ja huvi raha järele joosta. Sattusin ka lastekaitse terrori alla. Ometi olen täna positiivsem ja täielikult hirmuvaba. Kõik hea tuleb tagasi. Need on lihtsalt katsumused ja usu testimine. Vankumatu usu testimine. Parimat soovides Nõmme raadio püsikuulaja. Tal on väga paljus õigus. Ja hirm on seotud millega? Mina. Aga kui ühel hetkel me tunnistame, et minu kõrval on veel tema, veel üks tema, veel palju temasid. Ja kui kõik need tunnistavad, et meid on ju piisavalt palju, siis ei pea me kirjutama enam petitsioone, koguma kilode ja kilomeetrite viisi allkirju, vaid võime esitada oma lihtsad ja selged nõudmised meie palgatöölistele, kuigi tööline on siin vale sõna, meie palgatud riigielu korraldajatele, ei mitte palvekirju, mitte petitsioone, vaid me nõuame, et elu saaks selline, nagu rahvas tahab. Ja kui need tegelased ütlevad, et ei, meie peame siin suurendama kaitsevõimet, meil on vaja siin valmistuda sõjaks, mis sa tahad, et tuleb Savisaar või Putin või nii nagu meile räägitakse, siis oleks rahva kohus keratada, vait olla ja edasi teenida või käige kuradile ehk oma peremehe juurde. Sellega paneksin tänaseks punkti. Kellel kõhu lahti lõi, võib nüüd kempsu rutata.
Я уже совсем большая и умею хорошо на пол прыгать с табуретки и садиться на горшок. Я уже совсем не детка, куклам суп могу варить, только мне не разрешают слово «жопа» говорить. Стало с бабушкою плохо, как сказала я при ней, назвала меня дурехой, а сама-то не умней. А родители сказали, как же так, с каких же лет? А родители сказали, что такого слова нет. Я у зеркала стояла, может час, а может два. Даже ноги загудели, заболела голова. Вижу четко, вижу ясно, ну какой же тут секрет? Ведь такого не бывает, жопа есть, а слова нет. Долго думала, гадала, может, я плохая дочь. После этого скандала не спала совсем я ночь. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу.
Saade on salvestatud 2015. aastal.